Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Bugun 17-yanvar shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng qurultoy ishtirishi boshlanadi. Bugungi mavzu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yana bir muddat prezidentlikka nomzodini qo'yishga qanchalik haqli. Demak, qurultoy ishtirishda mana shu mavzu muhokama qilinadi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Noma'lum shaxslar 17-yanvarga o'tar kechasi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgani oqibatida Qirg'iziston chegara xizmat ofitseri halok bo'ldi, ikki askar yaralandi. Bishkek rasmiylari mazkur voqea chegara hududidan 30 km ichkariroqdagi Qirg'iziston hududida sodir etilganini aytmoqdalar. Chegaraga hujum qilganlar qidirilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Buriboyevaning aytishicha, Qirg'iz-Tojik chegarasining Botkin viloyati Lalak tumani hududidan o'tuvchi qismdagi Oykul chegara punkti noma'lum shaxslar tarafidan o'qqa tutilgan. Yaralangan chegarachilar Qirg'izistonning Isfana shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Ayrim xabarlarda yaralanganlardan birining ahvoli o'ta og'ir bo'lgani uchun O'sh viloyat kasalxonasiga jo'natilgani aytilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati raisining o'rinbosari Iskandar Mambetaliyev voqea joyida vaziyatni o'rganmoqda. Ayni paytda hujum qilgan shaxslarni qidirish ishlari olib borilmoqda. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi kuchaytirilgan rejimda qo'riqlanmoqda. O'zbekistonda ro'yxatga olingan 4 siyosiy partiyaning barchasi 29 mart kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston prezidenti saylovida kurash olib boradigan o'z nomzodlari nomini ma'lum qildi. 15 yanvar kuni O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan amaldagi prezident Islom Karimov, Xalq demokratik partiyasidan partiya raisi Xotamjon Ketmonov nomzodi prezidentlikka ko'rsatildi. 16 yanvarda Adolat partiyasidan Narimon Umarov, Milliy tiklanish partiyasidan Akmal Saidov nomzodlar ilgari surildi. O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar joriy yilning 29 martiga belgilangan. Mahalliy qonunchilikka ko'ra nomzod ko'rsatish saylov boshlanishiga 65 kun qolganda boshlanib, 20 kun davom etishi kerak. Ayni paytda o'zbek muxolifati faollari O'zbekistondagi saylovlarni xo'ja ko'rsin bir tadbir deya Islom Karimovni hokimiyatni 25 yildan buyon noqonuniy egallab o'tirganlikda ayblashmoqda. Tojikiston Turkiyadan tojik muxolifatchisi Umarali Quvatovni Dushanbega topshirishni rasman talab qildi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda rasmiy so'rovda Umarali Quvatov tovlamachilikda ayblanib qidiruvga berilganini ma'lum qildi. Muxolifatchi esa o'zining siyosiy faoliyati tufayli ta'qib qilinayotganini aytmoqda. Umarali Quvatovning 24 guruhi ijtimoiy tarmoqlar orqali aholini hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazishga chaqirgani aytiladi. O'tgan yilning oktyabrida Dushanbe sudi mazkur guruhni ekstremistik tashkilot deya topgan edi. Quvatov va uning 3 safdoshi o'tgan yilning dekabrida Turkiyada viza tartibini buzgani uchun hibs etilgan edi. Guruhning Rossiyada qo'lga olingan bir qator a'zolari yaqin kunlarda Dushanbega ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bir vaqtlar prezident Emomali Rahmon oilasiga yaqin bo'lgan Umarali Quvatov Tojikistonni 2012 yilda tark etgan edi. Qozog'istonning Taldiqo'rg'on shahar sudi mamlakatda taqiqlangan tablig'i jamoat guruhiga a'zolikda ayblangan 5 kishining har birini 18-20 oyga bo'lgan muddatlarga qamoqqa hukm qildi. Davlat qoralovchisi sud jarayonida sudlanayotganlar Bangladeshda noqonuniy dini uyushmaga a'zo bo'lganlari va Qozog'istonga qaytgach ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganini bildirdi. Sudlanuvchilardan bir nafari o'zini aybdor ekanini tan olgan. Dunyoning bir qator davlatlarida Fransiyaning Charlie Hebdo jurnalida yana Muhammad payg'ambar karikaturasi bosilganiga qarshi norozilik namoyishlari bo'ldi. Karachida Pokiston politsiyasi asosan talabalardan iborat bo'lgan 200 namoyishchini tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Fransiya qo'zuxonasi oldida o'tgan namoyishni tarqatish paytida kamida 3 kishi jumladan France Press agentligi muxbiri qattiq jarohat olgani aytilmoqda. Iordaniyada Fransiya elchixonasi tomonga yurish qilingan namoyishchilar ham politsiya bilan to'qnashdi. Bu kabi namoyishlar Jazoir, Suriya, Hindiston, Filippin va Isroilda bo'lib o'tdi. Isroilning Quddus shahridagi namoyishlar falastinliklar tomonidan uyushtirildi. Muhammad payg'ambar karikaturalarini e'lon qilgan Charlie Hebdo jurnaliga 7 yanvar kuni terrorchilar tomonidan qilingan hujumda 12 odam halok bo'lgan edi. Jurnalning 14 yanvar kuni sotuvga chiqarilgan yangi sonida yana Muhammad payg'ambar hajv qilindi. U qo'lida men Charlie degan yozuv bilan ko'zdan yosh to'kib turgan holatda aks etgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni, demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatishga bag'ishladik. Mana Liberal Demokratik Partiya O'zbekistonning joriy prezidenti Islom Karimovni nomzodini ko'rsatdi va Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatga olsa, bu O'zbekistondagi mavjud konstitutsiyani buzilishi hisoblanadimi va konstitutsion tajovuzga ayblanib, ya'ni 159 moddada ayblanib, Islom Karimovni yoki Markaziy saylov komissiyasini yoki Liberal Demokratik partiyani jazoga tortilishi kerakmi? Ya'ni konstitutsiyada yozib qo'yilganki, bitta odam qatorasiga 2 marta prezident bo'la olmaydi. Demak, konstitutsiyadan bir parça eshitib, eshitirishimizni boshlaymiz. 90 moddani eshitsak, O'zbekiston konstitutsiyasini.
90 modda O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasidan bir parcha, demak, surunkasiga ayni bir shaxs 2 martadan ko'p prezident bo'lishi mumkin emas. Ayni konstitutsiyaning 7-chi moddasida, demak, kimdir konstitutsiyaga zid tarzda hokimiyatni egallab olsa, bu qonunga binoan jazoga tortiladi deyilgan. Ya'ni qonunni varaqlab ko'rsak, 159 moddasida yozilgan ekan. O'zbekiston jinoyat kodeksini bu yerda yozilgan konstitutsiyaga tajovuz qilish 159 moddaga ko'ra jazoga tortilar ekan. Demak, qurultoy eshittirishini tinglayapsiz. Eshittirishdan sal oldin biz bu savolni O'zbekiston Erk Demokratik Partiyasini raisi, bundan o'sha 23 yil oldin O'zbekiston prezidentligiga nomzodini qo'ygan Muhammad Solihga berdik. Demak, O'zbekiston prezidentini 159 modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi istiqbolda?
Yo'q, bu kulgili savol, chunki Karimovni yerda turib aytiladigan na parlament bor, na parlamentar, ya'ni deputat bor. Karimov bittagina ayblovchi bor dunyoda, nimada O'zbekistonda, bu Karimovning o'zi va unga qarshi ovozini ko'taradigan na birorta erkak, na birorta xotin qoldi O'zbekistonda.
Oniy birdan bir o'zgarish bo'lsa, bir hujjatga tayanib uni qamash kerakda endi. Ya'ni o'sha 159 to'g'ri kelmaydimi, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish?
Uni Karimov ketgandan keyin inshaalloh xalqning o'zi qiladi, u 159 agar shungacha konstitutsiya o'zgarmay qolsa. Lekin Karimov ta ketirayotgan hech qanday 159 Karimovga qarshi ishlaydigan bir modda emas, sada emas. 159 vatanni sevganlarga